Bine v-am regăsit, stimați prieteni, de această dată ascultăm strada. Foarte mult zgomot din stradă, tot felul de zgomote, tot felul de voci. Este extrem de poluată sonor lumea în care trăim și nu numai la orașe, ci zgomotul avansează și spre mediul rural. Ne umplem casele cu tot felul de muzică, care numai muzică nu mai este, devine un fel de zgomot de fond. Ne suim în mașini și primul gest pe care îl facem este să acoperim zgomotul motorului cu zgomotul de la radio sau casetofon. Din când în când, în toată această sonosferă care ne înconjoară, ascultăm și laudele Domnului. Am avut într-o emisiune recentă invitați doi oameni care au avut o inițiativă, inițiativa se numește Consonantis. O inițiativă care promovează muzica creștină, zic eu, de bună calitate. De această dată revine în studioul nostru un invitat pe care l-am avut și în cealaltă emisiune, alături de un nou invitat. Vă spun, bine ați venit! Răzvan Nemeș și...
Bratul Silviu, bine ne-am întâlnit!
Bine ați venit! Bun! Ați avut deja un prim eveniment cu public, am avut o emisiune înainte de eveniment și se pare, după recenziile pe care le-am primit, ba chiar ați apărut, cred, și în presa laică, a fost un eveniment foarte bine receptat. Un prieten care se ocupă de critica de sunet, de artă, a fost extrem de entuziasmat și este un profesionist. Ce s-a întâmplat, de fapt, la acest eveniment? Cum s-a petrecut? Ce s-a petrecut? De ce, din perspectiva voastră, a complicilor, la acest eveniment ar fi un eveniment reușit?
Dumnezeu, și vă mulțumim de invitație din nou. Este onoare să fim din nou cu dumneavoastră. Da, după cum spuneți, a fost un eveniment reușit. Îmi amintesc data trecută, eram plin de emoții și nu știam exact ce va fi, cum va fi, ne stream să fie totul bine. A fost totul bine, slavă Domnului, lucrurile au ieșit așa cum ni le-am propus și muzica pe care am cântat-o a fost o muzică foarte bine receptată de public, o muzică bine construită, ne-a ieșit foarte bine și credem noi că a fost pe placul tuturor și pe placul Domnului și pe placul celor care au ascultat, inclusiv celor care au vizionat mai apoi pe YouTube videourile sau pe site-ul nostru. Deci a fost ceea ce ne-am propus.
Da, am văzut, aveți câteva bucăți care sunt selectate în fragmente care apar pe YouTube și au fost distribuite sau viralizate pe rețelele de socializare și am văzut destul de multe like-uri. Cum se întâmplă de obicei și câteva degete în jos, dar o să discutăm și despre asta. Deci, din perspectiva voastră s-a auzit foarte bine. Înțeleg că și sala v-a ajutat foarte mult ca sonoritate, ca acustică. Este una dintre sălile foarte bune. Unde s-a petrecut evenimentul?
Pe la maximum auditoriu s-a petrecut.
Da, și exact.
Sonoritatea sălii ne-a ajutat foarte mult. Dar cred că reușita concertului a stat la... Oamenii care au fost implicați au fost maturi și serioși și cu minți și înțelepți. Și cu la repetiții n-am avut probleme de niciun fel. Doar oamenii concentrați la ce aveau de făcut, cu maturitate spirituală, conectați la text, gândindu-se că lucrarea aceasta va fi văzută, ascultată și de către oamenii credincioși. Și cred că ne-am atins un scop.
Deci maturi, serioși, cu minți. Păi eu știam că artiștii sunt așa un pic mai deosebiți, adică au voi să întârzi, au voi să fii indisciplinați. De ce la voi este altfel? Ați impus lucrul ăsta, ați cerut, ați
Am și cerut elecție? Seriozitate, da? Dar cred că maturitatea personală și maturitatea spirituală contează și a contat foarte mult în reușita concertului.
Este o vorbă care circulă așa printre cei... care nu sunt neapărat conectați la muzică. Muzicienii și cu pocăința se întâlnesc foarte rar. Ce credeți despre acest lucru? Este adevărat? Este adevărat în parte sau este un mit? Pot fi și muzicieni care să fie dedicați în totalitate unui proiect spiritual?
Pot fi, dar cred că suntem ispitiți să cădem în cealaltă latură, în care muzica să ne prindă, să ne cucerească, să ne farmece și să uităm de Dumnezeu.
Da, cred că din câte am auzit despre voi și de câte vă cunosc indirect, cred că și cazul vostru a unor muzicieni profesioniști care sunt dedicați unui proiect spiritual este grăitor. S-a auzit bine, s-a văzut bine. De ce n-ați folosit lumini? Este o modă în a atenua, a face un fel de lumină albastră în concerte, sau a folosit tot felul de filtre de lumini. De ce ați lăsat lumina naturală? A fost foarte crud tot ceea ce s-a văzut, dar din cât înțeleg, la unii tocmai asta a prins, că ați avut, a fost foarte natural tot, a fost lumina sălii, a fost foarte, totul foarte, s-a văzut clar, n-au fost în penumbre, n-au fost fețe ascunse, s-a văzut și colegii natural, de la Credo au făcut o treabă excelentă prin filmare, dar cred că a fost și opțiunea voastră, nu? Să nu intrați în penumbră. De ce? De ce ați avut alegerea asta?
Ca un, așa, un rezumat scurt la întrebarea asta, spune pentru că n-am avut nevoie. Nu ne-a ajutat cu nimic, nu am avut nevoie și am vrut să nu distragem atenția de la mesaj, de la muzică, de la scopul nostru pe care îl aveam în acest concert, prin alte mijloace, prin lumini sau prin alte lucruri. Asta a fost ideea de bază, de ce ne-am pus alte lucruri.
Deci ați vrut să se concentreze cel care se uită la concertul vostru pe mesaj. Da, când spuneți mesaj, ce înțelegeți? Mesajul sonor, muzical, sau vă referiți la mesaj sonor plus versuri? Pentru că aici aș vrea să detaliem puțin.
Cred că mai întâi versuri, apoi îmbrăcămintea sonoră. Aici ne-am concentrat mai mult. Și
când spunem mesaj muzical, ne referim și la îmbrăcămintea sonoră, pentru că sunt unii chiar muzicieni profesioniști care spun nu contează atât de mult melosul, ci contează doar versificația, nu contează ce auzim. Voi ce părere aveți?
Ne referim și la limbajul muzical, și text, dar și acompaniamentul care încurajează sau induce o anumită stare.
Că am văzut că ați promovat mult moldoveanul. Aveți foarte multe bucăți, e adevărat, într-o orchestrație reașezată, reconcepută, ați preluat orchestratori care merg inclusiv în latura jazzy aproape. De ce vă întoarceți atâția zeci de ani în trecut, când aveți, iată, atâtea praise and worship împrejur și ați putea să faceți inclusiv orchestral? De ce? Care e explicația?
Proiectul nostru s-a vrut să fie un proiect românesc. 100%. Și continuăm în acest sens. Fratele Nicolae Moldoveanu, compozitorul din acest concert, a compus foarte multe cântări românești. Noi cântăm foarte mult cântările lui și de aia ne-am hotărât să facem acest concert cu cântările care se cântă în biserică, cântări românești 100%, cântări scrise așa cum au fost scrise de fratele Moldoveanu, prin anumite greutăți sau cu în cunoștință de cauză. Nu doar să scrie, ci le-a scris din inimă și le-a scris pentru Dumnezeu, și am vrut să folosim acest material, chiar dacă noi l-am luat și l-am prelucrat prin orchestrații și prin anumite aranjamente de diferite stiluri, am vrut să-l folosim ca să-l transmitem mai departe și să nu lăsăm să se îngroape sau să
se piardă.
Se piardă un asemenea.
Deci într-o epocă a globalizării, într-o epocă postmodernă, voi v-ați hotărât să faceți un pic de arheologie muzicală.
Da, și trebuie să recunoaștem că avem foarte multe formații, foarte multă muzică diversă și diversificată. Și, cum ați spus, se încearcă interculturalizarea statelor, țărilor, muzicii. Și totuși noi avem valorile noastre românești, născute în România, crescute și din care biserica și frați s-au hrănit foarte mult.
Nu puteți fi acuzați de naționalism? Sunteți prea tineri ca să fiți naționaliști.
Ar fi interesant să fim acuzați de naționalism.
Pentru că avem mișcări în România care merg în această extremă. Promovăm ce-i românesc, cumpărăm ce-i românesc, ridicăm ce-i românesc. Și uneori putem pendula într-o formă de naționalism toxic. uitând de valorile celelalte. Dar, așa cum spuneți, deja cred că în bisericile evanghelice avem destul de mult import. Și aici aș vrea să venim spre miezul discuției noastre. Înțeleg, evenimentul a fost reușit, am văzut și eu ce ați înregistrat, felicitări încă o dată. Felicitări, cum v-am spus, din partea prietenilor, care unul dintre ei este, spre exemplu, ateu. Nu are nicio legătură cu muzica noastră evanghelică și spune, excelent. Deci aici tragem linie și vă încurajăm pe mai departe. Vreau să îndreptăm spre miezul discuției noastre. Am amintit aici câteva lucruri despre ce se face în muzica evanghelică astăzi. Avem foarte mult import, traduceri proaste, interpretări mediocre. Când se vorbește de o criză a muzicii evanghelice, ce trăsături ar avea o asemenea criză? Dacă ar fi ca profesioniști, cântând și fiind implicați și în biserică, fiind implicați și în activitatea muzicală profesionistă, cum vedeți criza muzicii evanghelice? Hai să vedem o diagnoză, dacă putem face.
Păi, avem multă muzică creștină. Deci, din punct de vedere al lucrărilor și a cântărilor și a cântecelor creștine, nu cred că ducem lipsă. Dar cred că ducem lipsă la maturitate în cântările creștine. Și la profunzime, și la spiritualitate, și la prezența Duhului Sfânt peste cântare. Ne uităm în biserici, și când cântăm anumite cântări, biserica se pierde, se distanțează. Dar dacă cântăm o altă cântare care are e dată de Dumnezeu și, de exemplu, mă încred în El orice s-ar întâmpla. Totdeauna când se cântă cântarea asta în biserică, biserica cântă, trăiește, simte. Și aici cred că noi trebuie să veghem și trebuie să fim atenți.
Când spunem, noi avem ascultători care nu sunt credincioși. Când spunem o cântare dată de Dumnezeu și asta vine din gura unui profesionist, ce înseamnă asta? Ce înțelegeți mai exact? Cântare dată de Dumnezeu. Cum poate fi o cântare dată de Dumnezeu?
Păi, dacă luăm cazul fratelui Niculiță Moldoveanu, inspirație direct de sus.
Puteți da un exemplu?
Cersenin. În carcer a fost și Dumnezeu...
A văzut un petic de cer, de cer și a compus cântarea Cersenin, Cersenin. Apropo, cântarea este pe înregistrare, probabil în cursul emisiunii noastre va fi dată. Sper colegii s-o găsească. Mai este cântarea Te aleg mereu, te aleg mereu, care tot așa are o istorie în spate. I s-a refuzat dreptul de
a vota.
De a vota, da? Și atunci a zis, trebuie să fac și eu o alegere astăzi, dacă votul politic mi este refuzat, și a făcut această cântare, a creat această cântare. Deci, când ziceți de cântări date de sus, sunt cântări care sunt într-o anumită experiență spirituală primite, da, într-un anumit context,
cu create, anumită încărcătură,
da, cu un autor care are o viață în spate.
Cersenin, Cersenin,
Este la mod acum și aici mă frământă și mărturisesc că eu mă irit când discut despre acest subiect, așa că voi mă temperați. Putem prelua o melodie scrisă de un autor păgân, care sună foarte bine, să-i punem versuri creștine și să o cântăm?
Nu cred că putem prelua și face lucrul ăsta.
De ce? Ce are toxic?
Izvorul este murdar. Da, nu poate ieși apă curată dintr-un izvor murdar.
Pentru că, iată, linia melodică a unui autor a fost luată și aproape identic, aleluia, aleluia. Nu spun autorul.
Da. Și se cântă.
Și se cântă la greu. De ce? De ce un asemenea autor care este cinic, nu numai ateu, ci este cinic față de creștinism, el a trecut recent din viața aceasta, este preluată cu seninătate și opinia unor creștini este trebuie să răscumpărăm. Putem răscumpăra?
Nu e bine. Și aici intervine lipsa pe care am avut-o până acum de anumite filtre în biserici. Că a venit, am luat tot, am împrumutat muzică și din afară și poate și necreștini am făcut-o pe versuri creștine, poate melodia am luat-o și așa. N-am avut probabil filtre, oameni care să spună nu, aici nu se poate, așa ceva nu se face. Probabil au fost, dar nu îndeajuns, care să spună stop, asta nu-i bună, nu-i zvorul curat.
Da.
Dumnezeu trebuie să primească o laudă, o jertfă fără cusur. Nu poți să-i dai lui Dumnezeu o cântare pe care cineva a compus-o cu un alt scop, Eu să o iau, Doamne, uite, e melodia extraordinară. Mai
acceptă-mi.
Acceptă și jertfa asta.
Frate Marius, ceea ce eu mă bucur foarte mult de întâlnirea noastră, să știți. Ne-am frământat destul de mult și suntem implicați în partea muzicală din biserici și ne frământă invazia asta care spuneți dumneavoastră de muzică din alte țări. Uh-huh. Și cred că trebuie să veghem mai mult. Uh-huh. Să, cum spunea și Răzvan, să ne deșteptăm și să creăm niște filtre.
Deci, dacă ar fi să facem o scurtă recapitulare, una dintre componentele crizei este lipsa unei cenzuri adecvate.
Da.
Pe dar nu
da.
Sună prost cenzură. Cum să cenzurăm, frații?
Trebuie să cenzurăm, să ascultăm pur și simplu. Să luăm și ascultăm, ne uităm la formația din care a fost preluată melodia, tradusă, ne uităm la traducător, ne uităm la ce este în spate, pentru că așa de ușor suntem manipulați prin muzică, conduși în diferite stări, care spunem noi că sunt în prezența lui Dumnezeu, dar de fapt este forța muzicii care ne dă o stare de exaltare.
Foarte bine punctat.
Mi se pare că și muzica creștină din ziua de astăzi, nu doar că împrumutăm melodii creștine, muzica creștină din ziua de astăzi are forța să-ți dea o stare de bine, de închinare, mărire, de ridicare de mâini. Și nu este prezența Duhului Sfânt acolo, este doar forța muzicii care te încântă, te umple și te cheamă încă o dată la biserică să mai guști o dată, dar inima nu se schimbă. Asta mi se pare că e pericol.
Dar ce spuneți presupune următorul aparat. Într-o biserică evanghelică ideală ar trebui să fie profesionistul sau profesioniștii care să-și exercite darul spiritual.
Amin.
Și să ia sub autoritate, să ceară autoritate, să li se acorde autoritate și să ia sub autoritate pe ceilalți care sunt ignoranți, să spună, domnule, faceți cum vă spunem noi. Ori, la fel ca la politică și la agricultură și la fotbal, românul se percepe și la muzică.
Cel mai bine.
Cum îi convingeți pe ceilalți confrați, pe coreligionarii noștri, să accepte o asemenea cenzură din partea dumneavoastră?
Știți cum, eu nu de mult am citit un verset din Romani 6:16, care vorbește despre faptul că vorbește acolo despre păcat. Suntem robii celuia pe care îl ascultăm. Uh-huh. Fie că îl ascultăm pe Dumnezeu, fie că îl ascultăm pe cel rău, suntem robii lui. Eu la fel zic, suntem robii muzicii pe care o ascultăm. De aici trebuie să pornească grija asta foarte mare de ce ascultăm. Zicea cineva, proverbul românesc, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Noi putem spune, spune-mi ce muzică asculți ca să spunem ce fel de om sau în ce direcție o iei.
Argumentul acestora este, îmi place de ce-i bun. Pe mine mă zidește.
Nu tot ce ne place e bun. Aici e problema. Nu tot ce vedem frumos poate la suprafață ca și ambalaj înseamnă că e bun pe dinăuntru. De-aia trebuie cercetat.
Discuția noastră capătă o tentă interesantă și s-ar putea să fie neconvenabilă pentru unii. Deci necesitatea unei instituții de cenzură, necesitatea unei instituții, hai să nu-i spunem cenzură că sună prost, de filtrare.
De filtrare.
Format din profesioniști. Voi deja începe să vă afirmați tineri, dar nu numai. Mai sunt și alți muzicieni în mediul evanghelic care ar putea funcționa ca un asemenea comitet de cenzură, care ar presupune cel puțin un teolog, muzicieni, practicanți, orchestratori, compozitori, care să se uite puțin la ce se cântă în bisericile noastre și să spună asta se cântă, asta nu se cântă. Biserica Adventistă are așa ceva. Și dacă vă uitați în ceea ce cântă dânsii, cântă muzică de foarte bună calitate.
Păstrează o linie.
Și păstrează o linie. Asta se cântă, asta nu se cântă. Și atunci biserica odată este chemată la unitate și numai la unitate muzicală, ci la unitate doctrinară. Pentru că, bine ați spus, ceea ce cântăm ne formează mintea. Așa cum limba ne vorbește, muzica ne formează.
Da.
Presupunând cazul ideal care exista un asemenea comitet de selecție, ce caracteristici ar trebui să îndeplinească o bucată muzicală cantabilă în bisericile noastre? Pe lângă aia am înțeles, venită de sus, da? Am spune altfel, dar...
Am înțeles, am o imagine în minte. Ilie, când a fost amenințat de soția lui Ahab, de Izabela. A fugit, a renunțat și Dumnezeu spune că a trecut la gura peșterii prin cutremur, prin frângere de munți, prin foc și apoi a trecut printr-un susur blând. Și spune că Dumnezeu nu era în toate celelalte, dar era în susurul blând. Da. Cred că trebuie să, un cânte creștin trebuie să liniștească omul. Să-l liniștească, să aibă capacitatea asta să-l așeze și să-l pună în fața cuvântului lui Dumnezeu, în fața ceea ce are de spus Dumnezeu.
Interesant că asta cu susur blând vine din partea unui trompetist profesionist. Cum se realizează susurul blând? Prin alămuri, spre exemplu. Că aveți surdină. În formația alămuri.
Da? Se poate. Da? Se poate foarte bine.
Și surdină.
Fără, nu, și fără surdină. Depinde. Iarăși de maturitatea celui care stă în spatele instrumentului.
Exact. Aici, pentru că ce am văzut și la producțiile voastre, acolo este... odată am ascultat mai multe orchestre creștine și la un moment dat am participat la un asemenea proiect. Unul din lucrurile care trebuie apreciat la ceea ce ați făcut este că formația în ansamblu sună impecabil, adică instrumentele netemperate nu ies din ton, se aude fiecare instrumentist nu crede că este solist.
Da.
Unul din lucrurile greu de realizat în bisericile noastre, în formație, este că fiecare instrumentist crede că trebuie să audă el mai tare și trebuie să fie solist. Și aici este meritul vostru, al dirijorilor, al celor implicați, că reușiți să faceți să lucrezi împreună. Deci, un susur blând, asta însemnând finețe muzicală, prelucrare muzicală.
Armonie. Lucrurile să stea într-o armonie și într-un mers, să spun, natural. Nu forțat, nu agresiv.
Maturitate.
Da,
maturitatea instrumentistului. Deci nu numai izvorul curat al compozitorului, ci și interpretul contează.
Contează foarte mult.
Da? Deci iată că începe să apară o schemă. Autorul, da, bucata inspirată și aici vedem testul cel mai mare este al bisericii, da, comunitatea Duhului. Interpretul și disciplină, maturitate, da.
Stilul, genul muzical.
Deci există stiluri și genuri muzicale incompatibile creștinătății?
Sigur că da. Sigur că
puteți enumera ce ar trebui? Pentru că sunt formații care imită formații din lume, cum zicem noi, din lume, și zic, noi vrem să fim relevanți pentru aceea.
Aici subiectul e foarte...
Delicat. Asta e scopul nostru la emisiunea
dar
asta.
Ca o linie așa de mijloc despre stiluri și despre genuri, e drept că vin unii și ne spun, Dumnezeu primește orice gen. Mm-hmm. Putem cânta tot felul, oricât.
Hard rock.
El primește orice
agresivă.
Gen. Dar în schimb eu după cum văd, mai ales în ce privește România, mă refer acum, Dumnezeu poate primi orice, în afară de rock, acolo e total altceva. Uh-huh. Dumnezeu poate primi orice gen, dar noi ca români nu ne putem închina pe orice gen de muzică.
Ce avem noi specific ca români de nu ne-am putea închina? Că, uitați, sunt autori creștini care au făcut dedicații pentru victimele de la Colectiv. Pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat la Colectiv, dar sunt autori, cantautori, compozitori care simpatizează cu partea aceea de stil și nu mă refer la tragedia în sine, ci la mișcarea respectivă, da? Care ne pune într-o dificultate în momentul când spuneți că, de exemplu, Dumnezeu se oprește la rock, că acel lucru nu mai poate fi acceptabil.
Trebuie să recunoaștem că la noi biserici se cântă muzică rock, dar muzică rock soft, să zic așa. Și balade.
Da.
Dacă o luăm din punct de vedere estetic, le încadrăm în genul muzical al rockului. Dar, așa cum am mai spus, Dumnezeu n-a fost nici în cutremur de pământ, nici în foc, nici în gălăgie, nici în ropoie, ci tropoie, ai fost în susur blând.
Aici contează și intensitatea sunetului, contează și volumul,
mult.
Da?
Contează
deci ați mai pus
mult.
Încă câteva criterii. Și apoi probabil mai este și un lucru care vine din partea noastră, celor care vă observăm, a receptorilor. După roadele lor îi veți cunoaște.
Amin. Exact. Amin. Dar vreau să mai completez ceva. Noi trebuie să fim atenți că muzica are forța asta de a ne lua atenția de la Dumnezeu și de a ne pune într-o, nu știu, să ne închinăm artei sau sonorității.
Sau interpretului.
Sau interpretului. Să
idolatrizăm interpretul.
Și aici, orice gen de muzică, și ăsta susurblând să fie, muzică armonioasă și călduroasă și plină de liniște, și asta e periculoasă.
E deja o ușoară îngrijorare când cineva îmi spune eu sunt fanul lui cutare sau sunt fanul lui cutare sau fanul trupei cutare sau m-ar îngrijora foarte mult și în momentul când cineva mi-ar spune sunt fan consonantis. Pentru că scopul nostru nu este de a promova o formație, o grupare, o orchestră, doi dirijori sau mai mulți, ci, așa cum ați spus voi bine de la început, este de a atrage, de a focaliza atenția spre cel care este și sursa inspirației și ținta laudelor. Suntem între Scriptură și ziare. Scriptura ne spune cântați Domnului o cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Psalmul 96, 1, 2. Deci asta este scopul, da?
Da.
Stabilit clar, asta este scopul consonantis. Bun, dacă acesta este scopul, voi ați pornit acest proiect tocmai pentru a rectifica, a repara câte ceva din ce se face. Ce urmează? Care sunt proiectele de viitor? Ce v-ați propus ca să ajungeți la obiectivele pe care le descrieți atât de frumos aici?
Ca și proiecte consonantis pe care le avem de obicei toamna și proiectul consonantis va fi iar în toamnă, ne propunem să, pe lângă să promovăm muzica românească, ne propunem să încurajăm tinerii să facă muzică de calitate și muzică să compună.
Înțeles.
Avem oameni care compun versuri, text foarte, foarte bine, foarte talentați, pe care chiar trebuie să-i folosim, cum e, de exemplu, Alina Paneșiu. Uh-huh.
Avem... Deci nu faceți numai arheologie,
Încurajăm
și compoziția.
Și tânărul compozitor, tânărul aranjor, tânărul poet, pentru că noi suntem acum chemați de Dumnezeu și hăruiți de Dumnezeu cu darul muzicii, cu darul compunerii de poezii.
Și deci, versificație, aveți în vedere și compozitori.
Dirijori, chiar acum la proiectul din toamnă am gândit să schimbăm dirijorii, să aducem un alt dirijor. Noi suntem și susținem, dar să există o colaborare și o colaborare bună, să zic așa.
Asta e foarte interesant, că muzicienii își înfrâng orgoliile.
Doamne ajută!
Că de obicei alergăm după spotul de lumină.
Asta, cum ați spus și la orchestră, de exemplu, sonoritatea omogenă, iarăși vine din maturitatea instrumentistului. Că oricât ar vrea dirijorul să tempereze, instrumentistul cel care trage cu arcușul sau atacă în trompetă. Și atunci și ei au fost foarte înțelepți și dedicați lucrării. Și vreau să vă spun că cu o mare bucurie s-au adunat. Și alții care n-au putut să vină au zis, ah, ce-mi pare rău că nu pot, ah, ce-mi pare rău că nu reușesc să ajung, deși mă bucur de proiectul vostru și vreau să colaborăm. Și deci s-a așteptat și s-a dorit o întâlnire a instrumentiștilor profesioniști. Pentru că am găsit în Maleahi un verset și vreau să citim sau vreau să ne amintim. Spune Dumnezeu că e supărat pe popor. De ce? Că aduceți oaia șchioapă, că aduceți jertfa care nu-i întreagă. Și zice, te duci înaintea dregătorului cu oaia șchioapă, o primește el, atunci cum venim înaintea lui Dumnezeu cu jumătăți de măsură? Și noi încercăm prin consonantis să n-aducem jumătăți de măsură. Pentru că în lume dăm tot un solist. Studiază foarte mult și se dă pe el acolo. Și atunci să dăm și Domnului tot ceea ce am învățat, ce știm și suntem.
Și dăm și orgolile.
Da, asta e de apreciat și un lucru de apreciat este că faceți proiecte rare, dar bănuiesc că ăsta este motivul pentru care faceți o dată pe an, ca să iasă ceva...
Să iasă calitativ.
Bine.
Ne propunem lucruri care să ajute și pe alții. De exemplu, ne dorim anul viitor un masterclass. Anumiți profesioniști, deja profesori, care să ne inițieze și să ne învețe în ale instrumentelor.
Deci clase de măiestrie pe instrumente sau pe ansamblu?
Nu, pe instrumente, ansamblu. Dar putem dezvolta și putem ramifica.
Da, școlile de vară sunt o modă din ce în ce mai contaminantă. Știu, lucrez într-o universitate și asemenea școli de vară sunt extrem de eficiente, mai ales pentru cei care sunt implicați tot restul anului și predau în diferite școli, sunt profesori de muzică care tot 9 luni de zile sunt și au vacanța în care pot crește și își pot reîncărca bateriile. Foarte bună idee. Înțeleg că aveți un eveniment care sare cumva din programul vostru undeva în aprilie.
Da.
Cine puteți spune despre acest eveniment, colaborare?
În 29 aprilie vom avea o colaborare, de data asta numai orchestra va colabora cu dirijorul Emanuel Bălăceanu, care își va susține lucrarea de doctorat cu oratoriul de Paști de Paul Constantinescu. Foarte va fi concertul tot în Cluj. Noi suntem doar cu parte bună din orchestră. Vom colabora cu el, vom da noi orchestra ca să poată să-și susțină această lucrare. În proiectul nu suntem noi organizatori, suntem parteneri.
Parteneri.
Partener.
Înțeleg că va veni.
Și avem în cadrul Consonantiusului partea asta de colaborare și de relaționare cu alte personalități,
suntem
instituții.
Suntem deschiși.
Asta este un lucru pe care trebuie să-l știe telespectatorii noștri. Și sunt două lucruri pe care aș vrea să le lăsăm în final, două întrebări care ar veni din partea unor posibili telespectatori. Dacă sunteți deschiși pentru recrutare, dacă sunt muzicieni creștini, așa cum i-ați descris, buni instrumentiști, serioși, dedicați, maturi, dedicați valorilor Scripturii, care ar dori să colaboreze cu voi, unde se pot adresa, ce pot face?
Pot să ne scrie pe site. Sau pot să ne contacteze, dacă știu persoane care ne cunosc, pot să ne contacteze, noi vom cunoaște, vom cerceta fiecare persoană în parte, cazul fiecăruia și în funcție de rezultat vom putea colabora. Sigur, suntem deschiși, așteptăm cu drag, avem nevoie de oameni, de instrumentiști, de coriști în special și îi așteptăm cu tot dragul să ne scrie sau să ne contacteze prin alte mijloace.
De asemenea, dacă sunt sponsori care doresc să vă ajute, bănuiesc că tot așa pe site.
Pe site-ul Consonantis avem acolo chiar rubrică și ne putem...
Deci aveți nevoie de ajutor,
avem,
da?
Avem foarte mare nevoie, pentru că trebuie să recunoaștem...
Trebuie să știe, am spus-o și în cealaltă emisiune, trebuie să știe cei care ne urmăresc acum că proiectul Consonantis nu este un proiect finanțat de undeva, de un mare concern petrolier, ci... Este un proiect care este bazat pe voluntariat, pe foarte multă muncă făcută în afara orelor de program, nu este principala preocupare a celor de acolo și este nevoie de susținere, este nevoie de susținere pentru deplasări, pentru organizare de concerte, pentru închirierea sălilor de concerte. Da. De asemenea, o altă întrebare posibilă este dacă ar fi alte instituții, biserici care ar vrea să colaboreze cu voi. În ce termeni vă desfășurați voi activitatea și ce protocoale de colaborare aveți?
Cea mai ușoară colaborare și rapidă e corul de cameră pe care îl avem, cu care ne mișcăm foarte ușor. Pentru, de exemplu, evangelizări sau pentru anumite evenimente nu de foarte mare amploare. Cu corul de cameră ne mișcăm foarte, foarte ușor și e un cor care e tânăr, foarte tânăr, format tot așa din muzicieni, tineri, studenți de la conservator și cu asta putem să fim mult mai prezenți la anumite evenimente sau la alte colaborări. În schimb cu întregul ansamblu, e mult mai greu să ne mișcăm, dar abia așteptăm colaborări și invitații, că mergem cu toți. 120, 115 cât suntem, oriunde. Bineînțeles, trebuie
suportate. Cu toate implicațiile. Asta presupune costuri de transport.
Costurile și toate lucrurile.
Am o prietenă harpistă, a trebuit să schimbe mașina pentru că nu încape harfa în orice vehicul.
Greutățile muzicianului.
Ajunge să car două tube și un contrabas și deja lucrurile se complică. Dar este bine de știut. Întrebare legată de asta, vă puteți după principiul armonicii, vă puteți și micșora?
Reducem.
Da.
Ne-am gândit la partea asta să facem reducții și să... Dar e un pic mai greu.
Pentru că vă spun care ar fi miza. Dacă altceva este să asculți o înregistrare și colegii mei de la Credo vor da cel puțin două bucăți în emisiunea noastră pe care voi le-ați înregistrat, miza, în momentul când fiul meu a ascultat și fiica au ascultat o orchestră live, pe viu, este cu totul altceva decât cea mai bună înregistrare. Și în proiectul vostru, pentru că Consonantis, de aceea ne întâlnim noi, că altfel v-aș fi lăsat în pace, dar miza pe care voi aveți este miza educațională. În momentul când sunteți prezenți în diferite locuri, numai în Cluj, și să presupunem vă deplasați până la Bistrița sau până la Oradea cu orchestra voastră, poate un pic mișorată, dar sunteți acolo și se aude muzică de bună calitate, puteți să vorbiți cu oamenii, puteți să aveți o discuție cu tinerii, să faceți un fel de seminarii muzicale, cum făcea, dacă nu mă înșel, Bernstein, în lecțiile lui deschise. În momentul când faceți așa ceva, dintr-o dată contaminați și pe alții.
Am înțeles și e bună ideea.
Da. Deci luați-o ca o sugestie, să fiți mobil, să fiți prezenți, să găsim susținere, suport financiar pentru asemenea lucru și poate emisiunea noastră ajută și dă idei oamenilor care ar vrea să investească, să fie mecena pentru asemenea proiecte și cine știe să ne vedem și pe alte teritorii.
Doamne ajută!
Da. Mai avem încă un proiect, acum mai în primăvară, după concertul din 29 aprilie. Dorim să strângem liderii muzicienii, liderii cu muzica din biserică, dorim să îi strângem într-o părtășie, întâlnire, poate un fel de conferință, deocamdată doar pe cei de pe Cluj, dar sperăm că în viitor să ne extindem și pe nivel de țară, unde să discutăm problemele muzicienilor, unde să vorbim despre muzica din biserică, unde să reușim să încercăm să creștem împreună.
La Schellenberg, din câte știu, au fost câteva sesiuni de genul acesta, de discuții, de întâlniri între muzicieni și sunt și alte locații în care puteți să faceți lucrul acesta. Vă invităm și la Oradea să aveți o asemenea discuție între profesioniști. Eu aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat, v-ați desprins de activitățile voastre, v-ați luat liber ca să fim să discutăm astăzi probleme, cred eu, importante. Muzica din biserici nu apare de obicei în ziare, dar zgomotul apare tot timpul și ne vine prin ziare. De aceea cred că este locul într-o asemenea emisiune să discutăm și despre muzica creștină și despre ieșirea creștinilor în aura. Foarte important să ieșim și poate fi un mod de mărturie, un mod de evangelizare, prezența noastră în sălile de concert cu proiecte bine pregătite.
Da.
Bine. Stimați prieteni, iată, când avem atât de mult zgomot împrejur, câțiva tineri, profesioniști, creștini, muzicieni, s-au hotărât să facă un pic liniște în sufletele lor, să se apropie mai mult de Dumnezeu, să facă un pic de arheologie muzicală în cântările pe care ei le-au considerat inspirate de Dumnezeu, să le aducă în fața unui public multicolor, nu neapărat evanghelic. Au ieșit în scenă, au avut curaj, este de apreciat inițiativa lor și sperăm că vor continua să ducă mesajul Evangheliei pe note, într-o formă bine articulată, în piața publică și multe inimi să fie atinse de această muzică. Într-o discuție recentă pe care am avut-o cu un muzician, mi-a reproșat de ce îl critic și am spus, te critic în primul rând nu pentru alte lucruri decât pentru calitatea lucrurilor pe care le faci. Fă un lucru de calitate și făcând un lucru de calitate probabil vei atrage atenția asupra ta. Făcând un lucru de calitate vei fi cea mai bună mărturie pentru cei din prejur care pleacă urechea, că știm noi sau nu știm, și la muzica așa zis creștină. Vă mulțumesc încă o dată.